Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero ohi dugun bezala asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu. Dagoeneko badakizu ezen eukiko dugun telefonoaren bestaldean beti izaten delako astero-astero fin-fin. Estitxu Izagirre, arratsaldeon Estitxu, zen moduz?
Arratsaldeon denai, osando.
Bueno, Estitxu, aste honetako argiarekin hasiko gara, gaurkoan hiru kontu ekarriko dizkiguzu, beti ohi dugun bezala, eta lehenengo azaleko erreportajeari edo elkarrizketari begira jarriko gara. Izan ere, ba, bueno, Elaine Brownekin elkarrizketa izan duzue, Maria Koleren Txaustik hitz egin du berarekin, ba, bueno, Pantera Beltzen inguruko kontuak, eta bueno, Pantera Beltzen baino, Beltzen inguruko kontu asko atera dituen elkarrizketa bat.
Bai, hori da, Elaine Brown da Pantera Beltzen alderdiko presidente eta sortzaileetako bat izandakoa, eta titularra, jende pila dirutza irabazten ari da espetxen kontura. Hori kanponatera dugun titularra, eta barruko titularra, presoek eta presoiek dute potentzialik handiena iraultzaren abanguardia izateko. Eta zuk esan duzun bezala, bueno, elkarrezketa da oso zorrotza,
bai.
Eta mezu oso potentak ematen dituna Beltzen egoerari buruz, eta nik ustez kritika zorrotza egiten digula, hortik dugula irakurri txuriok eta baita feministak ere.
Hori da, ze, bueno, arlo desberdinak ere lantzen dira elkarrizketa hortan, oso zuzen erantzuten du berak, eta ba, bueno, gaur egungo mugimendu askoren inguruan galdetzen diote, ba, bai, Ameriketako Estatu Batuetan dauden mugimendu asko, baina bueno, orokorrean txurien mugimendu askoren inguruan kritika oso gogorra egiten du.
Bai, hori da, eta bueno, ba, bat ez ere feminismoa zentratzen dira hasieran, eta bueno, berak esaten du, ba, mugimendu feminista edo delakoa, Estatu Batuetan, ideal zuri burgesen mente dago, eta orduan, bueno, kritika zuzen egiten du, dela, ba, zurien mugimendua dela Estatu Batuetako feminismoa, eta bueno, ba, beirazko sabaiataz hitz egiten denean, ba, bueno, ba, feminismo burgesak edo, esan nahi duena dela, ba, enpresa munduan parte hartu nahi dutela, eurek ere berdintasuna izan dezaten beste pertsona batzuk zapalteko, emakumeak barne, ezta? Eta, bueno, beraz, beti egiten duelako harreta bat, bai horrekin edo bai, Me Too kampaina ere Hollywoodekoa hartzen dute aibagai, eta hori zaten du, ez? Bazkenean, ez dela inezitze egiten okerrenak zitu dauden, ez? Eta beltzak girela okerrena daudenak, emakume beltzen bizitzak gutxiago balio duela emakume zurienak baino, eta hortaz ez dela hitz egiten, eta, bueno, ba, invisibilizatuta dagoela beltzen realitate hori, eta orduan ba, behi zuzena egiten dien mugimendu guztiari edo kritika zorrotza zentzu hortan.
Feminismoarekin ba, bueno, egiten du kritika zorrotza, feminismo burgesa edo deitu altzaiona, baina ba, bueno, titularari begira jarriz ere preso eta preso hien inguruan hitz egiten du, eta ba, bueno, espetxe komplexu industrial arrasistaren inguruko ba, bueno, kritika zorrotza ere egiten du.
Bai, hori da, ez? Berak esaten du, ba, bueno, Pantera Beltzek garrantzi berezia eman ziotela lumpen proletariozari, edo, bueno, ba, hori ez, ba, gizartetik, desestrukturatza da, jende hori da izan daitekena, ez da? Eta berak esaten du, 20 urte dara matala espetxean dagoen jendearekin, eta espetxetik atelatako jendearekin lanean, eta bere ustez, ari dutela potentzialik handiena iraultzarako, ba, esaten duelako, ba, ba, besteak pixkar sisteman lotuta daudela, ez? Edo lanpostu bat daukate, edo lanpostu bat nahi dute. Eta aldiz, bakartzelatik pasatutako hauen helburua ez dela lana lortzea, ez dutela sistemaren parte izan nahi, eta polizia borrota dutela, ez? Eta gero zuk esan duzun bezala, bakartzelari buruz ere asko hitz egiten du, eta, bueno, pixka bat ateratzen du, ba, zer negozio dagoen kartzelaren bueltan, eta horregatik, ba, geroz eta preso gehiago daudela, Estatu Batuak ba preso gehien duen herrialdea, eta berak esaten du hori dela zerbait berria, ez? 1984, 2004 bitartean, beraz, 10 urte horietan, bikoiztu egintzela preso kopurua, eta aurrerantzean ez dela Osa, gero zara iago izango direla, ba, negozio badelako argitagarri.
Eta maieran ez ditxu, ba, bueno, eskuartean duten ekimen edo proiektu baten inguruan ere hitz egiten du, Auckland and the World Enterprises ekimena.
Bai, hori da, oso interesantea, eta zuten du, ba, hori, ez, den zen arazo handietako bat dela, ba, kartzelatik ateratzen ez dutela lanik lortzen, baita ere datu hor dago, ba, presoen erdia beltza dela, eta biztanle osoren euneko amairu dira beltzak, ez da, beraz, euneko amairu biztanleria, baina presoen erdia da beltza, eta hortik ateratzen ez dutela lortzen lanik, eta, bueno, ba, udal baten laguntzarekin lortu dute lur zati bat, ba, martxan jartzeko preso hoien kooperatibak, eta, bueno, ba, lana lortzeko, ez, eta momentu hortan, ba, baratza komunitario bat daukatela, eta horrekin, ba, likagaien banku bat antolatu dutela soro hortan.
Bueno, horixe, aste honetako argian azalean aurkituko dugun erreportajea, orain aurrera pentso bat egin dugu, bota ditu gorrelako amutxo batzuk, baina bueno, oso sakona da esan bezala, oso argi hitz egiten du berak ere, eta irakurtzekoa da benetan. Ez ditxu, beste elkarrezketa batetara ere pasatuko gara, Xabier Elosegiri egindako elkarrezketa, bueno, titularra bentzat deigarria da, eta honek ere, ba, nahiko argi hitz egiten du, ez? Titularrak espainola jakin behar da euskara batua konprenitzeko. Eta hor, ba, bueno, bere euskal zaletasunetik tiraka kontu asko ateratzen dira elkarrezketan.
Bai, hori da. Bueno, ba, batetik da etaren sorrera garaia bizitzandako tolosarra, eta beraz, hortaz bizitzen ditute. Eta bestetik, ba, bueno, saran bizi izan du da erbesteratuta, eta horri ikusten da, ba, sekulako txingurri lana, edo, ba, liburuteiko sagutxo lana egin duela, ez? Ba, esaterako, sarako herriko artxibo guztia kopiatu zuen, 8.000 orrialde. Ba, zerren bila, ba, euskerazko esaldien eta artikuluen bila, ez? Eta gero jarretu zen beste herri batzuekin, ahetze, azkain eta horrela, eta baita ere, ba, bueno, notario baten, ba, 13.000 orrialdeko artxibo bat, banaka-banaka irakurri zuen, eta baita ere kopiatu zituen euskerazko zeak, ez? Beraz, ikusten da ze, txingurri lana egina daukan, ba, bilduz, ba, bueno, ba, euskera idatzia, ez da?
Eta, ba, bueno, txingurri lan horretan eta bilketa guzti horretan ere, ba, bueno, euskaltzaleak kasi zituen, edo, bueno, behintzat irakurri zituen kontu asko, eta euskara batuarekin oso kritiko agertu izan dela beti ere, horrela esaltzen du?
Ba, hori da, berak esaten duena azkenean, ba, kalko asko erabiltzen direla gaur egungo euskeran, ez da? Eta, bueno, aipatzen ditu adibide pila bat, seguru nero ni ere horrentxe erabiltzen ditzen da direla asko, baita ere esaten du, ba, behar bada euskera batu, ba, hobeto idazten dela, baina irakurri oso jende gutxik irakurtzen dula, eta aldiz, etengabe ari garela, ba, telebistan, irratian, eta, bueno, ahozko medioak konsumitzen edo hitz egiten, eta orduan hor, ba, erderakadetarako daukagun joera izugarria dela, ez da?
Ondoren, amaiera aldean, bueno, aipatu dugun bezala, ba, bueno, etaren hasiera bizitako gizona da hau, eta, ba, bueno, etaren eta etakide batzuen inguruan ere hitz egiten du, eta horre, ba, bueno, oso gogor ere esaten du, ez, abertzale askok, ba, bueno, oso konpromesu handia abertzaletasunarekin, baina euskararik ez erabiltze eta ez jakitea, ba, bueno, oso kritikagarria egiten saio berari.
Bai, hori da, berak kontatzen du sorrerako garai horiek, eta 1957-1958an sartu zela ekinen, ba, gero eta bilakatu zen hortan, eta, bueno, ba, nola atxilotu zuten 1971an, ez, lehendabizi eroritzela zen Lixarrieta, hura torturatu zuten, eta arek, bueno, plana omen zen, norbait atxilotuz gero, ba, atxilotutakoak nolabait bi egunez eutxi egin bertzio da egoerari beste kalde egiteko, eta, bueno, berak esan dut Felixek oso ondo eutxi ziola, baina beste ez zutela etxeti kalde egin, berdun bat zuta bere txera harrapatu zutela, eta, bueno, baina tortura jasan zituzten, hori era kontatzen du, eta gero, ba, hori ez, ba, pixkat, iparaldera arrezera joan zenean, hor, kritika bastante zorrotzak egiten ditu, esan ez, ba, hori ez, ba, ba erbestean ezagutu zuela militante dexente, ba, ez duena egin urte guztietan ez lanik eta ez euskera ikasi, ez da, eta, bueno, bere ustez, ba, bizitza pasatzen usteko modu bat edo ez zen, bera beti lan egin zuela, baina euskera aldeko hori ere bai, eta, bueno, pixkat kontatzen du hori ez, batzuk muga pasatutakoan, ba, usten dutela euskera, eta pasatzen direla erbaretara.
Bueno, horixe, elkarrezketa honetan, Xabier Elosegiri egineko elkarrezketa honetan dauden kontu nagusienak edo, beste kontu asko daude ere, eta irakurtzekoa, patxadas irakurtzekoa ere bada, baina bueno, hau aurrera pena denez, aurrera jarraituko dugu estitxu, eta gaurko azken erreportajeari begira jarriko gara, Bilbo aldera begira jarri zaretelako, Amaia Lekunberri Ansolak egindako erreportaje bat da, Piztu Bilbo itzali MTV plataforma sortu zen duela hilabete, eta beraiek egiten duten lanketa eta egiten dituzten salaketak ekarri ditu aste honetako argiara.
Bai, hori da, eta izenak ez, Piztu Bilbo itzali MTV kalera zen du nola 2018an jaialdia egingo duen MTV berken, ez da? Pribatua izango da jaialdi hori edo sari banaketa hori, baina bestearen egingo dute makro kontzertu horietako bat, San Mamesen, eta pixka bat hori aipatu hartu dute ekintza hori gehiago lantzeko ze ireredu eta kultur eredu eta lantzen ari diren gaur egun erakundetatik, eta pixka zein den horren aurrean planteatzen duten hiri eredua edo ez, eta pixka bat kontatzen du, nola azkenean diru publikotik 3 milioi bideratuko diren MTV-ko kontzertu pribatu horretara, eta gainera seguruna askoz ere inbertsio gehiago izango direla, alokatzerakoan San Mames eta lakotan egongo diran kontzertuekin edo alfombra gorriekin, ez? Eta bera, irekizaten dute, azkenean hiriak sartuta dela alako eredu batean edo marka bat sortzeko hortan, eta bilatzen dutela pixka bat, atrakzio potente bat edukitzea, jende turismo asko ekartzeko, eta, claro, atrakzio hori pixka bat modaz pasatzen denean, edo kadukatzen denean, edo puntxa galtzen denean, beste atrakzio potente bat bilatzen dutela, berri hori jende holdea ekartzeko. Eta, orduan, alako konsumoari lotutako hiri eredu bat dala, eta kulturaren gainetik jartzen duena, beti bezala, kapitalaren logika, ez da?
Metafora oso visual, ikusgarria erabiltzen da, aipatu duzun bezala jolas parkea, hiri eredu neoliberalarekin konparatuz, eta amaitzeko ez ditu, aldarria oso argia egiten dute, bestelako Bilbo bat posible badela.
Bai, hori da, gehiago, berezko listira edukitzen alde egiten dute, eta auzo dauden eragile kulturalekin eta herri mugimenduen artean Bilbo piztutzea, ez? Horregatik bere izena ere Piztu Bilbo eta azkenean Bilbo piztutzea proposatzen dute feminismotik, gaztetatik, zaharrenetatik eta denen artean biltzea eta berezko listira ematea, hiri bizi bat.
Hiri bizi bat eta herritarrak ere bizirik MTV bezalako ekimenen aurrean, nelako plataformak, salaketak eta aldarri ezberdinak eginez. Horixe gaur aurrerapen honetan ekarri dugun azkeneko erreportajea, baina ez ditu, ez dakit amaitu aurretik beste ez erraipatu nahiko zenukeen?
Gurean estrenatzen den kolaboratzaile bat, Josu Narbarte, eta berak egin du alako nekazaritzaren historiari buruzko artikulu oso sakon bat, aztertu ditu planoak eta horrelakoak, eta pixka bat kontatzen du nola pasatu zen lur komunaletatik eta jabego komunaletatik, gaur egunean kapitalismoa punta-puntan den nekazaritza eredura, ez? Eta hor, 16. mendean, nola lurrak kolektibizatetik privatizaziora pasatu zen, eta horrak ikarri zuen, nekazaritza eredu bat garatzea, eta beste bat pixkat galtzea. Oso sakona eta interesantea, igual gutxitan irakurri duguna, historia, baina nekazaritzari lotua.
Hauexek, aste honetako argian aurkituko ditugunak, hauexek eta gehiago ere, baina gurera ekarri ditugunak hauek izan dira. Hartu argia, astero bezala lasai-lasai irakurtzeko, datozen kontu, sakon eta interesgarri guzti hauek. Eta hemen txamaituko dugu aurrera pena ondo iritzen baldin mazaizu, ez ditxu, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astero arte.
Eskerrik asko zuen, ondo bizi.
Agur.